Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 10-декабрь, күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Өлкөдө көз каранды эмес сот системасын калыптандыруу үчүн быйыл бюджеттен 2 миллиард сомдон ашык акча бөлүндү.
Чынында сотту коркушса аракет келинге мына жакшы болгон жылдар жатса сотторго жеке адамды фактор жерде тоскоолук болот.
Кызытмага каршы дүйнөлүк агенттик Орусияны Олимп оюндары баштаган иди эл аралык спорттук мелдештерден 4 жылга четтетти.
Не произошло ничего.
Кызытмага каршы дүйнөлүк кыймылдын тарыхында биринчи жолу ушундай катаал чечим кабылданып жатат.
8 декабрда Кыргызстандан Орусияга иш издеп бараткан мигранттар авто кырсыкка кабылып 4 жаран каза таап, 3 ооруканада. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, адегенде кесиптешим Рахат Кеңешова кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия менен Украина ушул жылдын аягына чейин Украинанын чыгышында оо катышууну таптакыр токтотууну жана бардык туткундар менен алмашууну макулдашты. Бул тууралуу Парижде эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусунан кийин кабыл алынган документте айтылат. Украинанын президенти Владимир Зеленский: "Биз Орусия менен диалогду ачтык. Бул факт" деп билдирди. Орусиянын башчысы Владимир Путин эки өлкө ортосундагы мамиле жылый баштаганын айтты.
Участники переговоров приветствовали разведение сил.
Сүйлөшүүнүн катышуучулары 3 пилоттук тилкеден күчтөрдү жана каражаттарды алып чыгып кетүүнү макулдашты. Бул биздин баамыбыз боюнча да Украинанын түштүк чыгышындагы абалды жөнгөрүү жана оо катышууну токтотуу багытында маанилүү кадам, деди Путин. Сүйлөшүүлөргө Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель катышты. 6 жылдык согуштан Украинанын чыгышында 13 миңдей адамдын өмүрү кыйылганы белгилүү. Президент укуктук тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу башкы прокуратурага арыз менен кайрылды. Токтокунов бир катар журналисттик иликтөөлөргө, расмий билдирүүлөргө таянып, Матраимовдун чыгашасы кирешесинен өтө көп экенине көңүл бурууну жана мыйзам бузуу аныкталса чара көрүүнү өтүндү.
Расходтор доходтон көп болсо, анда уже кылмыш иш козгош керек. Анын официалдуу доходтору көрсөтүлгөн 7000 12 000 долларга чейин эле акча табып атат. Бирок булардын чыгымдарын көрсөтсөк аябай көп болду. Дубайда жанагы 12 миллионго алып атат. Анан кийин жанагы партийный турнирлерди өткөзүп атат. Жанагы биз депутаттар, өкмөттүн өкүлдөрү ошол турнирлерге барып атат.
Токтокунов башкы прокуратурага Катардагы жаран катары кайрылганын, эгер каалоочулар болсо бул кайрылууга кошулса болорун белгиледи. Райымбек Матраимов иликтөөдө сөз болгон акчага эч тиешеси жоктугун, анда айтылган маалыматтарды жалган жалаа деп эсептерин, журналисттерди сотко бергенин, Азаттык радиосу боюнча эл аралык деңгээлде сотко даярданып жатканын 6-декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен сурактан чыкканда журналисттерге айткан болчу. Башка жаңылыктардан, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга соттук психиатриялык экспертиза дайындалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, мыйзамга ылайык оор жана өзгөчө оор кылмышка шектүүлөр мындай экспертизадан өтүштү. Белгилүү болгондой, Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Койташ айылында барымтага алуу жана жапырт башаламандык фактылары боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө кызматында сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Койташ окуясы учурунда бир офицер каза болуп, 100 ашуун адам жараат алган. Психологдук психиатриялык экспертизага жогорку кеңештин депутаттары Атамбаевдин тарапташтары Ирина Карамушкина жана Асель Кудуранова дагы чакырылганын бүгүнкүгө Карамушкина Facebook'тагы жеке баракчасына жазды. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу жыйын уланат. Буга чейинки отурум судья ооруп жумушка чыкпай калганына байланыштуу болгон эмес. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы башкы прокурорлор Аида Салянова, Индира Жолдубаева баш болгон 10 ашык мурдагы жетекчиге жана дарыгерге айып коюлган болчу Батукаевдин ишине байланыштуу. Бүгүн жогорку сотто мурдагы юстиция министри Аида Саляновага лицензия боюнча козголгон кылмыш иши жаңы жагдайлар менен каралат. Салянованын тарапташтарынын айтымында бүгүн чечим чыгышы ыктымал. Салянова 10 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнүктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган Салянова өзү бул иште эч кандай күнөөсү жок экенин айтып келет. Мурдагы серб лидери Слободан Милошевичти колдогон австриялык жазуучу Петер Хандкеге Нобель сыйлыгын тапшыруу чечими Түркиянын, Албаниянын жана Косовонун нааразылыгын пайда кылды. Сыйлык тапшыруу салтанаты бүгүн өтөт. Аталган үч өлкөнүн өкүлдөрү бул иш чарага бойкот жарыялап, барбай турганын расмий билдиришти. Милошевич 2006 жылы каза болгон, ал 90 жылдардагы Югославиядагы конфликт учурунда кылмыш жасады деп Бириккен Улуттар Уюмунун аскер трибуналында соттолгон болчу. КЗТНага каршы дүйнөлүк агенттиктин аткаруучу комитети Орусияны Олимп оюндарынан жана эл аралык эл-спорт белдештеринен 4 жылга четтетти. Комитеттин сунуштары бир дубуштан кабыл алынганын КЗТМага каршы дүйнөлүк агенттик кечээ билдирди. Орусия бул маалыматты Орусиянын КЗТМага каршы күрөш агенттигинин башчысы Юрий Ганус РИА Новости агенттигине дагы ырастады. Бүгүн дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда аялдарга карата өкүм зорлукту токтотуу максатындагы зомбулукка каршы 16 күн деген акция жыйынтыкталат. Өнөктүк алкагында өкмөт, эл аралык уюмдар жана активисттер түрдүү иш чараларды өткөрүштү. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, быйыл 10 айда Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 5185 факт катталган. Бүгүн Бишкекте Ордо сахна театрынын 20 жылдыгына арналган концерт болот. Кыргыз улуттук филармониясында өтө турган майрамдык иш чарада улуттук кийимдин коллекциясы, бийлер жана театр репертуарындагы эң мыкты чыгармалар тартууланат. Эрнис,
рахмат. Рахат Кеңешова таныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргызстанда бүгүн жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй менен таласта +10, +15, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта +11, +16, Ысык Көлдө +4, +9, Нарында +2, +7, Бийик Тоолу райондордо -1, -6 градус болот. Бишкекте бүгүн кар жаабайт. Абанын температурасы борбордо +12, +14 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштайт. Өлкөдө көз каранды эмес соот системасын калыптандыруу үчүн бюджеттен быйыл 2,154,000,000 сом бөлүндү. Бул каражат 2018 жылга салыштырмалуу 35% көп. Бирок буга карабай соттук реформа алдыга жыл элек. Сот реформасынын маселелерин Кыргызстандагы сот системасынын түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгына арналган жыйында сүйлөгөн сөзүндө президент Сооронбай Жээнбеков да белгиледи. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыр улантат.
Соттук реформанын ийгилиги каражатты көп бөлүп техникалык базаны жакшыртуу эмес. Биринчи кезекте судьялар өздөрү абийирин, инсандык тазалыгын, адилеттүүлүгүн тазартышы керек. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги улуттук филармонияда өтүп жаткан Кыргызстандагы сот системасынын түзүлгөндүгүнө 95 жылдыгына арналган иш чарада билдирди. Анын айтымында өлкөдө эркин сот системасын түзүү үчүн бардык аракеттер көрүлүүдө. Жээнбеков буга карабай соттук реформа каалагандай ишке ашпай жаткандыгын белгиледи.
Ушул реформа алдыга жылдырыш боюнча чынында соттук корпуста мындай ички күнөөсүнөн чыккан аракет берилге ушу ишти тезден ишке ашыралы деген аракет мындай жакшы болбой жылбай атат да. Кээде дагы эле соттордо жеке адамдын фактор ушул кээде тоскоол болуп атат. Бул мыйзамдан, Кудайдан коркуп баарына тегиз айыл болуп кетти айса алышкын. Мына ушул адам фактор жөө боюнча биз канча каражат жумшабайбыз, канча техника жаңылабайбыз, канчалык технология киргизбейби, жер жердеги соттор өзүнө абийир менен иштемейинче бул сот реформасын бийликке бул жетишпейт. Ушуну абдан эске алсаңар.
Акыркы 2 жылда соттордун тартип комиссиясы 190 судьяга чара көрүү чечими кабыл алган. Анын ичинен 170 судьяга эскертүү, 14 судьяга сөгүш берилген. Соттор кеңеши же тартип комиссиясы 11 судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартууга, башкы прокуратурага макулдук берген. Бир катар судьялар ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнө мурдабашылган. Бул сандар судьяларга карата жоопкерчилик күчөгөнүнөн кабар берет. Жыйында президент сотто коррупциялык аракеттер токтобой жатканы тууралуу дагы сөз кылды. Алар бүтүндөй сот системасынын абройуна көлөкө түшүргөн акыркы фактылар экендигин айтты. 2019 жылдын башында башкы көзөмөл органы Бишкек шаардык сотунун 3 жогорку соттун азыркы 3 судьясына жана мурдагы 1 судьясына коррупция беренеси менен айып койгон. Жогорку соттун судьясы Нуркүл Сатыбалдиева соттордун азыркы акыбалы тууралуу буларды айтты.
Эгерде бизге келгендердин арыздангандардын пайызы бир 3 жетпесе, ошолордун ичинен жарымынан көбү күчүндө калтырылат. Демек, ошол жарымынан көбүнүн калганы өзгөртүлөт дегени бар, бузулат дегени бар, кайра караусуз калтырылат дегендери бар, токтотулат дегендери бар. Ошону менен сан боюнча келсе, сапат жагынан оңолду десе болот, бирок могул элге көрүнүшү, элге ишенич артуу жагы оорураак болгонунун себеби эл дагы өзүнүн укугун, милдеттерин билиши керек, аны үчүн да бир иш алып баруу керек го деп.
Сооронбай Жээнбеков сот реформасын чындап жүргүзүүгө ар дайым убада берип келет. Бирок буга чейин бир нече жолу бул багытта азырынча жыйынтык сезилбей жаткандыгын билдирген. 2019 жылы 11 мартта Бишкекте өткөн соттордун 9-чу курултайында президент сотторду ыйманга чакырып, Кудайдан коркуш керектигин айтып, аларга бейиш менен тозокту эстеткен. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев президент соттук реформа жасаш үчүн саясий эрк керектигин белгиледи.
Сот бийлиги катары башка бийлик бутактарына баш ийбөө болуш керек да менин оюмда. Мен буну комитеттен да ачык айтам. Эгер алар баягы сот системасы эмес, сот бийлиги экенин биринчи өзлөрү үчүн аныктабаш керек да. Эми буга чейин сиз экөөбүз эмес элдин баардыгы билет да, что ошентип звонок менен болуп келаткандарын баардыгы билет да. Керек болсо жаңы келген соттор адамды актагандан коркобуз деп атпайбы?
Адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакыпова сот системасын реформалоо боюнча президентке 6 жолу кайрылуу жолдогон. Бирок Жакыпова ал каттардын биринен да жооп келбегендигин белгиледи. Ал мындан сырткары мыйзамды коргоо жана көзөмөлдөөчү кызматтардагы кадр саясаты тууралуу пикирин айтып, соттук реформа жүрбөй жаткандыгынын себебин мындайча түшүндүрдү.
Я шесть написал по реформе судебной системы. Бир да жол жоон, жоон уга элекмин. А какой реформе может идти речь, если за 2 года в администрации президента не могут наладить простую вещь?
Кыргызстанда 2013 жылы бийлик алмашкандан бери сот тармагын реформалоо боюнча сөз болуп эле келатат. Бул багытта бийлик реформа үчүн бардык аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирүүдө. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. 8 декабрда Кыргызстандан Орусияга иш издеп бараткан мигранттар авто кырсыкка кабылып 4 жаран каза тапты. 3 ооруканада. Бул кырсык чет жака ишке чыккан мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу өкмөттүк жардам маселелерин кайрадан козгоду. Москвадан Лазат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Жол кырсыгынан каза тапкан 4 кыргызстандыктын биринин сөөгү 9 декабрда Кыргызстанга жөнөтүлөт. Калган 3 маркумдун тек жайын аныктоого, документтерин даярдоого убакыт керек. Бул тууралуу Кыргызстандын Оренбургтагы консулу Талайбек Жандар уулу Азаттык радиосуна билдирди.
Сөөгү бүгүнкү бүгүн кетет. Үчөөнү жана күйүп кеткен үчөөнүкүн туугандар келип апарпания кылып анан алып кетпесе абдан катуу күйүп кеткен да, то есть апарпания маселеси чатак болуп атат. Эми негизинен туугандар диаспорадан колдон келсе жардам беребиз, транспорт маселесин чечип атабыз.
8 декабрда Оренбург облусунун Казань Оренбург Акбулак жолунун 76 чакырымында Toyota Previna каршылаш тилкеде келе жаткан Mercedes Sprinter киши автобусу менен кагылышкан. Кырсыкта 29, 34, 35 жана 38 жаштагы 4 кыргыз жараны каза таап, дагы 3 кыргыз жараны жабыр тарткан. Консулдун билдиришинче ооруканадагы бир адамга операция жасалды, экинчиси стационарга которулду, үчүнчүсү реанимацияда жатат. Кырсыкка кабылган Ысык Көл, Нарын облусунун тургундары Орусияга иш издеп келатышкан. Ал эми Mercedes Sprinterде бараткан Өзбекстандын жараны ооруканада жатат.
Төрттө нарынды жыйып, по прописке көзгө жиберген. Эми бул жагы жумушка жараткандар.
Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Тышкы иштер министрлигине, Саламаттыкты сактоо министрлигине жана өзгөчө кырдаал министрлигине жол кырсыгынан жабыркагандарга зарыл болгон жардам көрсөтүүнү тапшырды. Өкмөт чет өлкөдө каза болгондордун сөөгүн мекенине жеткириш үчүн 2018 жылдын июнь айынан бери 50,000 сомдон жардам бөлүп келет.
Компенсация тууралуу бизге кайрылган кишилер эсеби 279 материал түшкөн бизге. 275 биз эми чечими чыккан да. 2019 ноябрь айына это 13 290 000 сом төлөндү да азыркы убакта. 2018 жылда 191 материал каралган, 8 800 000 ашык компенсация берилген да.
Деп кабарлады мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Майрамбек Бешенов. Орусиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү чет жакта кырсыктагандарга көмөк көрсөтүш үчүн мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу демилгесин бир топтон бери көтөрүп келатышат. Чет жакка ишке чыгып бараткан жарандарды өз өмүрүн камсыздандырууга милдеттендирүү менен жалаң эле башка өлкөдөн сөөк жеткирүү көйгөйүн чечпестен көпчүлүк учурда жалгыз багар көрөрүн жоготкон үй бүлөгө материалдык жардам көрсөтүүгө болорун белгилеп келишет. Былтыр ноябрда Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен президенттин алдында чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыш кеңеши түзүлгөн. Кеңештин мүчөсү Толкунбай Акматов мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу демилгеси анда да көтөрүлгөнүн белгилейт.
Булар мынтеткенде Кыргызстандан чыгып аткан ар бир жараны баягы тоскоолдуксуз чыкканга акылуу деп ойлонган конституцияда ушундай жазылган, ошого биз ошентип эми милдеттүү камсыздандыруу кыла албайбыз. Бул добровольный мынабы өз ыктыяры менен болуш керек дешип эле. Анан бул бай эле келип туруп эми эртең шайлоо келе атат 20-жылы ошого депутаттар деле бай элге жаман көрүнбөйүн дейт экен, баары эле жаман көрүнбөйт экен дейт экен да анан бир жагынан элде өкмөткө болгон ишенич кеткен да. Ошол анан эл дагы муну акчаны ким жеп коет экен деп элден дагы эме болуп атат да. Каршылыктар көп болуп атат. Мен айтып атам ушул сөзсүз жарандык активисттерден бай эл деп күйгөн эл билген активисттерден ошол фонддун жетекчилигине кошулуп киргизсе ошол ар бир тыйынга отчет берип турган болсо анан кийин 1-2 жылда элге ишенимине кирет да анан кийин баардыгы ушул эме болуп чыгат деп ойлодум эле да.
Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу боюнча мыйзам долбоор иштеп чыкканын 2020 жылдын 1-сентябрына чейин конституцияга мыйзам өзгөртүү киргизүүгө мораторий киргизилгендиктен бул иш убактылуу токтоп турганын миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Самат Токтоболотов билдирди. Орусиянын органдарынын маалыматына ылайык өлкөдө 750 000 ашуун кыргызстандык иштеп жүрөт. Орус жарандыгын алган 500 000 кыргызстандык бар. Орусиядагы кыргыз элчилигинин маалыматы боюнча быйылкы жыл ичинде Москва шаары менен облусунан Кыргызстанга 136 адамдын сөөгү жөнөтүлгөн. Ал эми сентябрда тышкы иштер министрлигинин башчысынын орун басары Азамат Усенов 7 айда Орусиядан 430 мигранттын сөөгү келгенин кабарлаган. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун эстеп алалы. Орусия менен Украина ушул жылдын аягына чейин Украинанын чыгышында ок атышууну таптакыр токтотууну жана бардык туткундар менен туткундарды алмашууну макулдашты. Президент укуктук тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов, бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов байланыштуу башкы прокуратурага арыз менен кайрылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка соттук психиатриялык экспертиза дайындалды. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Крим Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу жыйын уланат. Кезек эми эл аралык баяндарда. Кызытмага каршы дүйнөлүк агенттик Орусияны Олимп оюндары баштаган ири эл аралык спорттук мелдештерден 4 жылга четтетти. Эми орус спортчулары эмнеги жылы Токиодогу жайкы Олимп оюндарына, 2022 жылдагы кышкы Олимп оюндарына Орусиянын желеги менен катыша албай калышы мүмкүн. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
ВАДАнын аткаруу комитети Швейцариянын Лозанна шаарында 9 декабрда жыйынга чогулду. Анда аталган уюмдун тиешелүү комитетинин Орусиянын кызытмага каршы күрөш агенттигин же тактап айтканда РУСАДАнын допингге каршы дүйнөлүк кодекстин талаптарына жооп бербейт деп табуу тууралуу сунушу каралды жана бул бир добуштан колдоо тапты. РУСАДАнын башчысы Юрий Ганус бул күтүлгөн эле жагдай болгонун айтты жана орус бийлиги мурдагы катадан сабак албай жатканын белгиледи.
Не произошло ничего, к сожалению, сверх
тилекке каршы күтүлбөгөндөй ойлобогондой деле эч нерсе болгон жок. ВАДА уюмунун аткаруу комитети анын тиешелүү комитетинин сунушун толугу менен колдоду. Кызытмага каршы дүйнөлүк кыймылдын тарыхында 1-жолу ушундай катаал чечим кабылданып жатат. Допинг жаңжалында башкы маселе бул мыйзам бузуунун санында же маселенин тереңдигинде эмес. Маселе биз мындан ары эмне кылышыбыз керек экендигинде. Азыр эми эски катаны колдоп, жактоо менен жаңы катага жол ачылып жатат.
Когда защищая ошибки прошлого, допускается новое.
Русада кызматка каршы дүйнөлүк агенттиктин чечимине байланыштуу 21 күндүн ичинде спорттук арбитраж сотуна арызына калат. Эл аралык олимпиада комитети дагы бул уюмдун чечимин четке кагып, Орусияга олимп оюндарына катышуусуна мүмкүнчүлүк бериши мүмкүн. Мындай шартта дагы маселе спорттук арбитраж сотунда каралат. Бирок буга чейин эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах Орусия боюнча агенттиктин чечими бул уюм үчүн милдеттүү болорун айткан. Бирок бул чечим кызматмага такыр жолу болгон орус спортчуларына кедергисин тийгизбеши керек деп билдирген. Эгер эл аралык олимпиада комитети ВАДА берген сунушту колдосо, анда орус спортчулары эмдиги жылы Токиодогу жайкы олимпиада оюндарына, 2022 жылдагы кышкы олимпиада оюндарына Орусиянын желеги менен катыша албай калат. Андан сырткары орус өкмөт өкүлдөрүнө аткаминерлерге 4 жыл бою дүйнөлүк кызматмага каршы кодекске кол койгон кеңештерге, комитеттерге жана башка органдарды жетектегенге мүчө болгонго тыюу салынат. Орусия ошондой эле эл аралык спорттук мелдештерди өткөрүү укугунан 4 жылга ажырайт. Орусиянын олимпиада комитетинин жетекчиси Станислав Позняков Москва кызматташууга ар дайым даяр жана ачык деп билдирди.
Российские атлеты самые тестируемые атлеты вот в этой.
Бул жагдайда орусиялык спортчулар эң көп тест тапшырышты. Биз Орусиянын олимпиада комитети катары олимп оюндарынын алдында бардык эл аралык федерацияларга кошумча тест жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөрдүн баарын түзүп беребиз. Бизде буга чейин да коду ушундай эле тажрыйба болгон. Ошондуктан биз бул кандайча ишке ашаарын билебиз жана спортчуларыбызга, өнөктөштөрүбүзгө ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп бере алабыз.
Такую возможность нашим партнерам предоставить, нашим спортсменам.
ВАДА орус бийлигин кызматмага каршы дүйнөлүк эрежелерди одоно бузат деп айыптап келет. Москва спортто тыюу салынган заттарды колдонууга каршы жүргүзгөн күрөшү аксап келгенин мойнолгону менен кызматманы колдонууга жогорку жетекчиликке чейин аралашкан деген дооматтарды толугу менен четке каккан. Сентябрь айында ВАДА Русадагы кылмыш ишин козгогон, анда Кремльде ушул жылдын башында допингке байланыштуу бурмаланган жалган маалымат берген деп күнөлөгөн. Уюм Русаданын Москвадагы лабораториясында кызматмага каршы эрежелер бузулган деген 47 учур иликтенип жатканын билдирген. Орус спортундагы кызматма жаңжалына байланыштуу Русада 2015 жылы ыйгарым укуктарынан ажыраган. 3 жылдан кийин 2018 жылы сентябрда Орусиялык агенттиктин укугу калыбына келтирилген болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Чаткал районундагы билим берүү мекемелеринде ата-энелер уюштурган көмөкчү чарбада мал жандыктын саны 1100 ашты. Бул чарба балдардын ысык тамагына, материалдык техникалык базаны чыңдоо иштерине жумшалат. Аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Чаткал району Шакафтар айылындагы Юрий Гагарин атындагы мектептин чарбасында 120 ашык кой эчки багылууда. Көмөкчү чарбаны 2001 жылы ата-энелер өздөрү уюштуруп, аны кармоого сарайда салып беришкен. Жергиликтүү бийлик болсо тойуткамдоого мектепке 50 сотик жер ажыраткан. Мектеп директору Ызак Козубаев чарбанын арты менен бир топ маселелерди өздөрү эле аткарып келе жатканын айтат.
2000 жылы 78 убак берилген. Ошондо эле өкмөт тарабынан 50 сотик жер тилкеси берилген. Мисалы быйылкы жылды айтсак 19500ге кой, козу сатылып, ушу мектептин муктажына иштетилди быйыл эле. Өз үстүн буфетке мезгил менен кой эчки союлуп берилди топчулардын ысык тамагына кошумча. Мектептин оформлениясына, мында чоң-чоң соревнованияларга, мындай спорттук мелдештерге ошол жерден атлет комитетинен заявка жазабыз, ушулар союз берип берет да. Жайында кетип атканда атлет комитет текшерип атып, ревизия кылат. Канча эчки, канча кой толго кетти деп туруп акт жазат. Өздөрү контролдойт.
Гагарин атындагы орто мектепте 770 ашык бала билим алат. Анын ичинен 336 окуучу ысык тамак ичет. 70 улак менен башталган алардын чарбасы азыр ири фермага айланган. Чаткал районунда көмөкчү чарба түзүү демилгеси 2000 жылдары биринчи жолу Сумсар орто мектебинде ата-энелери көтөрүп, ишти марафондон түшкөн мал жандыктарды кармоодон башташкан. Мал киндиктүү айылдыктар колдоо иретинде мектептерге жыл сайын жандыктарды дайым эле берип турушат. Жергиликтүү тургундардын бири Абдыкадыр Исаков буларды айтат.
Көмөкчү чарбанын уюшулган негизи ата-энелер тарабынан. Ушул балдар үчүн иштер болуп калган, иш чаралар болуп калганда ошого жардам катарында уюшулган нерсе. Булар ата-энелердин тарабынан эле уюшулган. бирөө коз берген, бирөө кулак берген, бирөө 1000 сом, 500 сом ушул тарабынан чогулуп, ушунун негизинде уюшулуп келген. Ысык тамагына жетишпей калат, ошонун негизине пайдалана турган көмөкчү чарба болуп эсептелинет.
Кээ бир көмөкчү чарбада кармаган майда кой эчкинин саны 130га барат. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде саануулар багылып, балдарды өздөрү эле сүт менен камсыташат. Чарбадагы мал жандыктарды ата-энелер комитети мүчөлөрү көзөмөлгө алышат. Ал эми Канышкыя айыл аймагындагы Матиш Исмаил уулу атындагы мектептин көмөкчү чарбасында 30дан ашык кой бар. Мал жандыктарды ата-энелер кеңешип жергиликтүү тургундун кароосуна беришкен. Аталган мектептин директору Абдубайыт Стамбековдун айтымында, чаткалда кыш оор жана узакка созулгандыктан жандыктардын санын көбөйтүү кыйынчылык жаратат.
Кошумча каражат жок да, баягы укол дарысына же болбосо кыркым учуруна же чөптөрүн ташууга эч кандай жардам болбойт. Бул жөн гана элдин эмеси менен уюшулуп аткан да. Ошону же болбосо атайын бир мал кароочу дегендей бир штаттар ачылса, андан кийин бир иш бул өнөгөт болуш керек. Анан муну бизде катуу талап кыла албайт экенбиз да. Себеби бул коомчулук толгондон кийин биздин чаткал жергесинде малдын башын өтө көбөйтүү биздин өзүбүзгө эле кайра түйшүк жаратат. Себеби бизде 2 метрге чейин кар жайт, малдын башын сактап калуу өтө кыйын, себеби тойту көп түртөш.
Чаткал районундагы 19 мектепте жана 21 балабакчада ата-энелердин колдоосу менен көмөкчү чарба уюштурулган. Район акиминин орун басары Асель Чынасова балдарга шарт жаратууга багытталган чарбанын иши өз нугунда жүрүп жатат дейт.
Билим берүү мекемелеринде 1127 мал жандыктар бар. Бул жерде майда жандыктар дагы, чоң уйлар дагы бар. Ал эми негизи бул ишмердүүлүк негизи билим берүүчү уюмдарга караштуу да.
Жергиликтүү бийлик көмөкчү чарбаларды колдоо, тоют жана жайыт үчүн 24 гектар жер бөлүп берген. Жакында эле райондун Акташ жана Айгыржал айылдарында жаңы балдар бакчасы ачылып, марафон уюштурулган. Анда райондогу мекеме ишканалардан жана жергиликтүү тургундардан биригип 200 000 сомдон ашык акча, 41 майда жандык жана 1 жылкы түшкөн. Малды марафонго негизинен жергиликтүү тургундар беришкен. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кайра бир чет элдик баян. Татарстандын борбору Казан шаарындагы жергиликтүү феминисттер алардын идеяларын бөлүшкөн адамдардын башын бириктирген аянтча түзүштү. Фем кызлар уюмунун активисттери Эркин Европа Азаттык радиосунун татар редакциясына маек курду. Айнура Жекше кызы баяндайт.
3 жыл мурун негизделген фем кызлар кыймылына 700 киши кирет. Алар негизинен интернет аркылуу иш алып барышат. Андан тышкары лекция окуп түрдүү иш чараларды уюштурушат. Феминисттер Татарстанда аялдардын укуктары үй бүлө, жумуш жеринде, окуу жайларда бузулуп жатканын белгилешет. Кыймылдын активи 3 кыздан турат. Дина Нурм, Тасия Альбариния жана Айгүл Ахметова кыймыл түптөлүп жатканда алдыга агартуу максаты коюлганын айтышат. Аялдар кандай проблемаларга туш болушат, кандай укуктары бар? Ушул өңдүү суроолорго жооп издеп, талкуу өткөрүп, маалымат менен бөлүшүп турушат. Экинчиден, каалаган киши жолугушуу лекцияларга катышып, өз көйгөйлөрү менен кайрыла алат. Мисалы, ачык микрофон деген иш-чарада кыз келиндер өз таржымалын айтып берип, тажрыйбасы менен бөлүшүп же суроо бере алышат. Эң кызыгы проблеманы тамаша, стендап же жөнөкөй монолог аркылуу чагылдырса болот. Кыздар кээде өздөрү жазган ырларды да аткарышат. Активисттердин айтымында коомдо бир стереотиптер пайда болгон. Феминист болсоң күйөөгө чыкпа, бала төрөбө деген сөздөр көп айтылат. Бирок алардын катарында күйөөдөгү балалуу келиндер бир топ эле.
Вы же не хотите замуж.
Феминисттерди бардык жерлерде анча жактырышпайт. Татарстанда бир өзгөчө мамиле кылышат деп айта албаймын. Адатта реформаторлорду жаман көрүшөт. 100 жыл мурун аялдардын шайлоо укугу үчүн күрөшкө чыккан аялдарды дагы көпчүлүк жакшы көрчү эмес.
Дейт Дина Нурм. Фем кызлардын активисттери аялдардын укуктары Орусиянын бардык жерлеринде бузулуп жатканына басым жасашат. Эң жайылганы кесиптерди эркектердики жана аялдардыкы деп бөлүү. Тасия Альбариньо быйыл мартта аялдардын өнөр жайдагы ролу деген форумда келтирилген статистикага кайрылат. Анда аял зат өкүлү эркек менен бирдей кызматта иштесе да маянасы 25% азыраак болоору айтылган. Изилдөөлөр көргөзгөндөй 21% учурларда аялдардын укуктары жыныстык негизде бузулат. Татарстандын өкмөтүндө 3 министрликти аялдар жетектешет. Фем кызлар бул абдан аз деп эсептешет. Биз адамдардын укуктары жынысына карабай сакталышы керек деп эсептейбиз, дешет татарстандык активисттер. Айнура Жекшегизи, Прага.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Бир аздан кийин толкунга кайтып келебиз. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 13 декабрь күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку сот мурдагы юстиция министри Аида Салянованын Алексей Елисеевке лицензия беришине байланыштуу соттук териштирүүнү баштайт.
Билесиңер да Атамбаевдин убагында кенедей зыянды доказывать эте албаган, эми Жээнбековдун убагында саясат эгерде жок боло турган болсо анда улутту зыянды актын табышат.
Якутиялык бакшы президент Владимир Путинди дуа менен кууп чыгуу үчүн кайрадан Москваны көздөй жөнөдү.
Пока протестным маршем АЭС.
Сөз менен Путинди кетирүүгө аракет кылам. Эгер керек болсо күч да колдонобуз. Путин кетсе баары жакшы болот.
Өзбекстандын экс башкы прокурору Рашид Кадыровдун жасаган иштери үчүн өкүнгөн тасмасы ачыкка чыкпаган бойдон калууда. Алдыда мына ушул темалардагы баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, уболу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Рахат Кеңешовага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия менен Украина ушул жылдын аягына чейин Украинанын чыгышында оок атышууну таптакыр токтотууну жана баардык туткундар менен алмашууну макулдашты. Бул тууралуу Парижде эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусунан кийин кабыл алынган документте айтылат. Украина президенти Владимир Зеленский: «Биз Орусия менен диалогду ачтык, бул факт», деп билдирди. Орусиянын башчысы Владимир Путин эки өлкө ортосундагы мамиле жылый баштаганын айтты.
Участники переговоров приветствовали разведение.
Сүйлөшүүнүн катышуучулары 3 пилоттук тилкеден күчтөрдү жана каражаттарды алып чыгып кетүүнү макулдашты. Бул биздин баамыбыз боюнча дагы Украинанын түштүк чыгышындагы абалды жөнгөрүү жана оок атышууну токтотуу багытында маанилүү кадам, деди Путин. Сүйлөшүүлөргө Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель катышты. Прецедент укуктук тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу башкы прокуратурага арыз менен кайрылды. Токтокунов бир катар журналисттик иликтөөлөргө, расмий билдирүүлөргө таянып, Матраимовдун чыгашасы кирешесинен өтө көп экенине көңүл бурууну жана мыйзам бузуу аныкталса чара көрүүнү өтүндү.
Расходтор доходтон көп болсо, анда уже кылмыш иш козгош керек. Анын официалдуу доходтору көрсөтүлгөн 7000 $12000 чейинге акча табылат. Бирок булардын чыгымдарын көрсөтсөк аябай көп болду. Дубайда жанагы 12 миллионго алып атат, анан кийин жанагы спортивный турнирлерди өткөзүп атат. Жанагы биз депутаттар, өкмөттүн өкүлдөрү ошол турнирлерге барып атат.
Токтокунов башкы прокуратурага катардагы жаран катары кайрылганын, эгер каалоочулар болсо бул кайрылууга кошулса болорун белгиледи. Матраимов журналисттик иликтөөлөрдө сөз болгон акчага эч тиешеси жоктугун, анда айтылган маалыматтарды жалган жалаа деп эсептерин журналисттерди сотко бергенин 6 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен сурактан чыкканда журналисттерге айткан болчу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка соттук психиатриялык экспертиза дайындалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, мыйзамга ылайык оор жана өзгөчө оор кылмышка шектүүлөр мындай экспертизадан өтүшү шарт. Маалыматта Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Койташ айылында барымтага алуу жана жапырт башаламандык фактылары боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканы айтылат. Атамбаев быйыл 8 августта Койташтагы үйүндө күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда кармалып, азыр атайын кызматтын тергөө абагында камакта отурат. Койташ окуясы учурунда бир офицер каза болуп, 100 ашуун адам жараат алган. Психологдук психиатриялык экспертизага Атамбаевдин тарапташтары, Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина жана Асель Кудуранова дагы чакырылганын Ирина Карамушкина Фейсбуктагы жеке баракчасына жазды. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда Крим Төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу жыйын уланат. Буга чейинки отурум судья ооруп жумушка чыкпай калганына байланыштуу болгон эмес. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы башкы прокурорлор Аида Салянова, Индира Жолдубаева баш болгон 10 ашык мурдагы жетекчиге дарыгерлерге айып коюлган болчу.
Бүгүн Жогорку сотто мурдагы юстиция министри Аида Салянова лицензия боюнча козголгон кылмыш иши жаңы жагдайлар менен каралат. Салянованын тарапташтарынын айтымында бүгүн чечим чыгышы ыктымал. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Алексеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген негизде айыпталган. Салянова өзү бул иште эч кандай күнөөсү жок экенин айтып келет. Жарандык активист Автандил Жоробеков кечээ аскер прокуратурасында суракта болду. Ал тергөө купуялыгын сактоо тууралуу тил кат жазып бергендиктен өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Жакындарынын айтымында Жоробековго 4-5 ай мурда Facebookдагы Беспредел KG баракчасына жарыяланган пост боюнча суроолор берилди. Беспредел KG баракчасынын модератору Жоробековду атайын кызмат аймак аралык кастыкты козутту деген шек менен 24 ноябрда кармаган, 5 декабрда Бишкектин 1 май райондук соту Жоробековду үй камагына бошоткон болчу. Кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин аткаруучу комитети Орусияны Олимп оюндарынан жана эл аралык ири спорт белдештеринен 4 жылга четтетти. Сентябрь айында ВАДА Русадага кылмыш ишин козгогон. Анда Кремльде ушул жылдын башында допингке байланыштуу бурмаланган жалган маалымат берген деп күнөөлөгөн. Уюм Русаданын Москвадагы лабораториясында кызытмага каршы эрежелер бузулган деген 47 учур иликтенип жатканын билдирген. Москва спортто тыюу салынган заттарды колдонууга каршы жүргүзгөн күрөшү аксап келген мойнолгон, бирок кызытманы колдонууга жогорку жетекчиликке чейин аралашкан деген дооматтарды толугу менен четке каккан. Мурдагы серб лидери Слободан Милошевичти колдогон австриялык жазуучу Петер Ханкеге Нобель сыйлыгын тапшыруу чечими Түркиянын, Албаниянын жана Косовонун нааразылыгын пайда кылды. Сыйлык тапшыруу салтанаты бүгүн 10 декабрда өтөт. Швед академиясы 77 жаштагы австриялык прозаик жана драматург Ханкеге бул сыйлыкты тапшыруу чечимин 10 октябрда кабыл алган. Ханке Милошевичти дайыма колдоп келген жана 2016-жылы аны акыркы сапарга узатуу учурунда жалындуу сөз сүйлөгөн. Бүгүн дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда аялдарга карата өкүрүм зорлукту токтотуу максатында зомбулукка каршы 16 күн акциясы жыйынтыкталат. Өнөктүк алкагында өкмөт, эл аралык уюмдар жана активисттер түрдүү иш чараларды өткөрүштү. Бүгүн Бишкекте Ордо сахна театрынын 20 жылдыгына арналган концерт болот. Кыргыз улуттук филармониясында өтө турган майрамдык иш чарада улуттук кийимдин коллекциясы, бийлер жана театрдын репертуарындагы эң мыкты чыгармалар тартууланат.
Рахмат, акыркы кабарларды Рахат Кеңешова айтып берди. Эми болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда бүгүн жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй менен Таласта +15, +10, +15, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта +11, +16, Ысык Көлдө +4, +9, Нарында +2, +7, Бийик Тоолу райондордо -1, -6 градус болот. Бишкекте бүгүн кар жаабайт. Абанын температурасы борбордо +12, +14 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогорку сот мурдагы юстиция министри Аида Саляанованын Алексей Елисеевке лицензия беришине байланыштуу соттук териштирүүнү баштайт. Анын алдында Салянова жаңы кодекске ылайык буга чейинки соттун чечимдери жокко чыгарылып, соттук териштирүү токтошу керек экенин айтып чыкты. Мурдагы юстиция министри 2017-жылы Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен 5 жылга эркинен ажыратылган. Саляанованын жүйөлөрү канчалык негиздүү? Бул теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мурдагы юстиция министри Аида Салянова эски мыйзам боюнча кылмыш жаза кодексинин 304 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталып соттолгон. Эми жогорку сот Салянованын ишин жазык кодекси боюнча 320 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен негиздеп кайра карап чыгат. Салянова жаңы кодекстин 320 беренесиндеги кызмат адамы тарабынан өз кызмат абалын пайдаланып мамлекетке олуттуу зыян келтирген учурда айыпталат деген түшүндүрмөнү негиз кылып акталышы керек экенин айтууда. Ал кызматта турганда мамлекетке эч кандай зыян келтирген жокмун деп эсептейт.
320 мынтип жазылып турат да, бул кылмышка сөзсүз түрдө олуттуу зыян керек. Билесиңер да, Атамбаевдин убагында кенедей зыянды доказывать эте албаган, эми Жээнбековдун убагында саясат эгерде жок боло турган болсо, анда олуттуу зыянды кайдан табышат деген сөз да. То есть производствону прекращать этиш керек и тиги приговорлордун баарын отменять этип туруп анан делону прекращать этиш керек да.
Салянованын ишин жогорку сот жаңы кодекстер менен кароону 10 декабрда баштайт. Мурдагы юстиция министри сот оң чечим чыгарат деп үмүт кылып турганын кошумчалады. Ал эми азыр сыртта жүргөн адвокат Алексей Елисеев Азаттыкка курган маегинде Кыргызстанда адвокаттык лицензия боюнча мыйзамда так жазылганын айтып, мындайча чечмелеген.
Адвокат идет работать на госслужбу, он
мыйзам боюнча адвокат мамлекеттик кызматка барган учурда лицензиясын токтотуу боюнча арыз жазат. Кайра мамлекеттик кызматтан кеткен учурда лицензиясын калыбына келтирүү боюнча арыз жазат. Бул автоматтык процесс. Эч кандай министрдин укуктук аракетин талап кылбайт. Болгону юстиция министрлиги лицензиясы иштеп жаткандыгын тастыктап берет.
Подтверждаем, что лицензия снова действует.
Экс-президент Роза Отунбаева, мурдагы өкмөт башчы Темир Сарыев, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков сыяктуу саясатчылар Салянованы коргоп, саясий негизде кылмышы козголгон деп айтып келишет. Бирок Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бөдөш Мамырова 2010-жылы кандуу окуяларга себепкер болуп качып кеткен президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү делген Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышына министр катары Салянова жоопкер болгон деп эсептейт. Мамырова Салянованын мыйзамдык моралдыктагы күнөөсү бар деди.
Мыйзам бузуу деле болгон, ошол эле мезгилде жанагы лицензиясын узартып атканда айтышкан экен. Анан кийин лицензиясын ушунчалык шашылыш узартканга мындай ал убакта мындай талап деле күчтүү эмес болчу. Карап турса болмок. Дагы ошол мезгилде министр катары абалды эске алса болмок. Анын моралдык жоопкерчилиги бар.
2016-2017 жылдары Айда Салянова карата кылмышы козголгон учур. Ал парламент депутаты катары ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевди кескин сындап турган учурга туш келген. Ал эми азыр Салянова Кримтөбөл Азбатыкаевдин түрмөдөн мөөнөтүнө мурда бошотулушу боюнча кылмыш ишине шектелип жатат. Ал азыркы бийлик тушунда нейтралдуу позицияны карманган саясатчылардын бири болуп турат. Ушул жагдайды эске алган айрым саясат талдоочулар лицензия иши боюнча Салянова акталышы мүмкүн экенин божомолдошот. Политолог Марсариев мындай деди.
Так, жанагы юридикалык процесс эмес, саясий процесс, саясий неме бар. Ошон үчүн азыр Текебаевде эле мындай акталып кетет деп ойлойм да. Анан өзүңөр билесиңер, азыр дагы акыбал да курчуп атат, түндүк түштүк ошондой моменттер бар, элитный группалар да бири бири менен дагы. Анан ошого да эске алсак, анан Текебаев акталып, анан Салянова деле акталат деп ойлойм.
2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүү иликтегер эмес деген айыптын негизинде Бишкектин Ленин райондук соту 2017-жылы 10 октябрда Салянованы 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны ал үчтөгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Шаардык соттун чечими күчүнө киргенден кийин 2018-жылы 3 мартта борбордук шайлоо комиссиясы Саляновану депутаттык мандаттан ажыраткан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азыр эми Кыргызстандагы басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлобек Дүйшеев бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактайт.
Вечерний Бишкек гезити бирдиктүү тергөө органы болгон тергөө комитетин түзмөйүнчө прокуратура тарабынан күнөөлүүгө шектүү адамдардын укуктары мурдагыдай эле бузула берерин. Көркөм гимнастика боюнча өткөн Кыргызстандын чемпионаты бизде деле өз жылдыздарыбыз бар экенин көрсөткөнүн улуттук филармониянын концерттик залында улуу Эдонун же азыркы Токиодон келген барабандардын үнү жаңырганын маалымдаган анонстордо жана Нина Нечипарованын экс премьер министр 15 жылга кесилди деген макаласын жарыялады. Андан ары сотторго улуу урматтуу деп кайрылыш керек деген макала жарык көрдү. Макалада президент Сооронбай Жээнбековдун сот системасынын филармонияда өткөн 95 жылдык мааракесинде сүйлөгөн сөздөрүнөн мисалдар келтирилди. Премьер министр Мухаммедкали Абылгазиев баштаган кабинет министрлиги жакында эле түзүлгөн агроөнөржай комплекси ассоциациясынын өкүлдөрү менен Хаят мейманканасынын сый үстөлүндө жолугушканын жазып чыкты. Кыргызстандын ардактуу адвокаты Александр Типеровдун мыйзамдан сырткаркы тергөө деген гендердик зомбулук тууралуу Айжан Мамбеталиеванын болгону бир жылда 365 күн бар деген макалалар басылып чыкты. Факты кейжи гезити Бусанын аэропорттон кармалган 22 килограмм алтын деген баш тема менен ачып майда маалыматтарды судьянын дили дүйнөсү тазаланбайт, сот системасы тазаланбайт деген макаланы басуу менен Сапар Исаковдун камалышы саясий чечим эмесп деген теманын алдында бир катар жарандарга суроо менен кайрылды. Депутат Алтынбек Жунус уулу. Парламент мурда гранттык акчаны бекер келген каражат деп эле үч окууда колдоп берчүбүз. Азыр эми ошонун баарын кайра ачып карап жатабыз. Бешинчи чакырылыштын депутаттары Бишкек жарыксыз калбасын деп тетишти оңдоо боюнча насыялык келишимди убагында жактырган экен. Өкмөт аткаруучу бийлик болгондон кийин баарын көзөмөлдөш керек эле да. Анан биз эч нерсе билбейбиз дегени туура эмес деп. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова. Соттор эгемендүү принциптерди бузуп жатышат. Эмне үчүн экс-премьер жана экс-экономика министри, каржы министри жана башка министрликтер жоопко тартылбайт? Эмне үчүн парламенттеги чечимди чыгарган депутаттар жоопко тартылбайт? Бул жагынан караганда теңсиздик, акыйкатсыздык орун алып калды деп. Журналист Турат Акимов Оспонбек Артыкбаев күнөөсүн көтөрүп, кунун казынага түгүп берди. Бул факты Артыкбаев жеп боюнча кылмышын мойнуна алды дегенди билдирет. Жана кылмыш болгонун аныктайт. Бир киши кылмыш болгонун мойнуна алган соң кылмыш болгон. Ак суурдалган деген фактыны тастыктай үчүн эч кандай саясий куугунтук болгон эместигин айгинелейт жана коррупция болгонун белгилейт деп. Депутат Махабат Мавлянова. Кайдагы саясий буйрук? Сапар Исаков эң чоң болуп көрбөгөндөй коррупция жасады. Кытайда мындай коррупция үчүн бир эмес 10 жолу атууга өкүм чыгармак. Бул чоң коррупцияга барган мамлекеттик кызматкерлерге сабак болуш керек деп. Коомдук ишмер Жылдызкан Жолдошова. Жеп боюнча кимиси күнөөлүү айтыш кыйын. Ал жерде көп премьер министрлер катышкан. Алар да күнөөлүү болуп калышы мүмкүн. Башка өлкөдө күнөөсү болсо камабайт, кустуруп алышат. Ушул туура чечим болот деп ойлойм. Казынага жегендерин төгүп берсе мамлекет үчүн пайдалуу болмок. Бирок мен Сапар Исаков жөнүндө эки ача ойдо турам. Чынында күнөөсү барбы же жокпу деген. Себеби ачык айкын маалымат чыккан жок. Сот процессиндеги маалыматтар коомчулукка ачык айтылганда болмок деп жооп беришти. Академик Абдылда Жанакмат Айыптын маегин Анар Абдыкееваны Таттыбү Турсумаев тууралуу макаласын, Козубек Иманкуловдун өкмөттүн отставкасы бышып жетилдиби деген макаласын, кыргыз эл акыны Кожогелди Култегиндин Ырысбай тууралуу макаласынын соңун, Балас Аруунун атактуу балбандар аттуу баянды, жазуучу Качканалы Сыдыгалиевдин Нурубайлеринин улансын окуйсуздар.
Рахмат, жаңы чыккан гезиттерге Шайлобек Дүйшеев сереп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин аткаруучу комитети Орусияны Олимп оюндарынан жана эл аралык ири спорт мелдештеринен 4 жылга четтетти. Бүгүн дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда аялдарга карата өкүм зорлукту токтотуу максатындагы зомбулукка каршы 16 күн акциясы жыйынтыкталат. Орусия менен Украина ушул жылдын аягына чейин Украинанын чыгышында ууга чууну таптакыр токтотууну жана бардык туткундар менен алмашууну макулдашты. Президент укук тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов, бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов байланыштуу башкы прокуратурага арыз менен кайрылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка соттук психиатриялык экспертиза дайындалды. Бүгүн дүйнөдө анын ичинде бүгүн Бишкекте Ордо сахна театрынын 20 жылдыгына арналган концерт болот. Якутиялык бакшы кайрадан Москваны көздөй жөнөдү. Ал бир жылдан бери Кремлге жүйө жетип, президент Владимир Путинди дуа менен кууп чыгарын айтып келет. Былтыр марттагы сапарында Бурятияга жеткенде камакка алынып, ооруканага жаткырылып, буга кошумча экстремизмге да айыпталган эле. Якут бакшынын баянын Москвадан Лазат Жанбек кызы улантат.
Өзүн Орусияны кара күчтөн тазалай турган бакшы жокермин деп эсептеген Александр былтыр мартта Якутск шаарынан Москваны көздөй жөө чыккан. Үч жылда Кремлге жетип, дубанын күчү менен Владимир Путинди кууп чыгууну ниет кылган 51 жаштагы бакшы тез эле көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурдурган.
Пока протестным маршем АЭС.
Азырынча каршылык көрсөтүү жолу менен, сөз менен Путинди кетирүүгө аракет кылам. Эгер керек болсо, күч да колдонобуз. Путин кетсе баары жакшы болот. Мен ага ишенем.
Да, я верю. Это вера. Это вера.
Социалдык тармактарда үгүт видеолору таркап, миллиондогон көрүүчүлөрдү таң калтырган. Айрымдар бакшынын зыяратына таң берсе, Александрдын саясий көз караштарын колдоп, Москвага аймактардагы көйгөйлөрдү айта барышын өтүнүп, алдыга сүрөгөндөр да чыккан. Июлда Якут бакшы Чита шаарына жеткенде 700 адам Путинсиз Орусия деген уран менен аны тосуп алышкан.
Нет, Путин вам не указ.
Жените свободна.
Сентябрь айында Бакшы Бурятияда камакка алынып, кайрадан Якутияга жеткирилип, полициянын психологиялык психиатриялык экспертизасында акыл эси ордунда эмес деп таанылган. Коомго коркунуч жаратат деген жүйө менен ооруканага жаткырып, мажбурлап дарылашат деп чочулаган адвокаттары көз карандысыз экспертизаны талап кылышкан. 17 сентябрда Ачык Орусия кыймылынын өкүлү Алексей Принишников көз карандысыз экспертиза Габышевти психикалык туруктуу деп аныктаганын билдирген.
Вы сказали, информация негативная, очень негативная мне.
Кече келип экспертиза жүргүзүшкөн, кайталап текшеришкен. Бүгүн ошонун жыйынтыгын айтканы келишиптир. Жакшы эмес деген натыйжа чыгышкан экен. Алар менден чыккандан кийин ФСБга барышкан. Система тараптан аларга басым болду.
Но я думаю, после похождения в ФСБ все там.
Мындан тышкары Александр Габышевке карата экстремизмге чакыруу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Былтыр декабрда Саха Республикасынын жогорку соту Габышевке козголгон кылмыш ишин негизсиз деп табуу тууралуу анын адвокаттарынын өтүнүчүн канааттандырган эмес.
Мен да элди тынчтыкка чакырып, тергөө иштери сот жүрүп жаткан кезде вызуучу чыгарбагыла деп суранып жатам. Бийлик өкүлдөрү менен ортобузда азырынча түшүнүүчүлүк бар. Ошондуктан ийин эркин жашап атам. Жаңы этап, жаңы бөлүм болот. Ал азыркыдан жакшы болот. Ошондуктан мен келечекке оптимизм менен карайм.
Якутиянын тургундары Габышевке куугунтукту токтотууну талап кылган петиция жарыялашкан. Миңден ашуун киши кол койгон петицияда Габышев өзүнүн диний көз карашына ылайык оюн билдирген деп айтылат.
Каждый имеет право изъявлять свою волю.
Ар бир адам өзүнүн пикирин ачык айтууга укуктуу. Мен Габышевти колдойм. Себеби биздин арабыздан жалгыз ошол адам гана коркпостон айтып чыкты. Быйылкы жылды биримдик, ынтымак жылы деп жарыяладык. Жалгыз Габышев өзүнүн жанына канча адамды чогулта алды? Карагылачы.
Содружество, а между тем вот один Габышев. Смотрите, сколько людей он сплотил, сколько людей он поднял.
Илгертен бери башкача ойлонгон адамды ооруканага камап коюшат. Бул эмне дегени? Эмне үчүн Орусиянын соту жана медицинасы анын акыл эсин текшериши керек? Андан көрө элди ушул абалга жеткирген үчүн Путинди текшеришсин. Мисалы, менин улуу агамдын пенсиясы 13 000. 13 000 рубльге жашаса болобу?
Мен кандай бир пенсия бит, мен убайым пенсияда 13 000. 13 000 келерди.
Дээрлик бир жылдан кийин 14 октябрда Якутиянын аймагынан чыкпоо тууралуу милдеттенменин мөөнөтү аяктагандан соң Якут Бакшы кайрадан Кремльге аттанууга белсенип, Якутияда 44 градус суук болуп турган кезде кайрадан жолго чыкканы маалым болду. Дубанын күчү менен Владимир Путинди Кремльден кууп чыгууну каалаган Якут Бакшынын бул жолку сапары кандай аяктары азырынча белгисиз. Азат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Өзбекстандын экс башкы прокурору Рашид Кадыровтун өзүнүн жасаган иштери үчүн өкүнгөн тасмасы ачыкка чыкпаган бойдон калууда. Бул тасманы ачыкка чыгарууну өлкө президенти Шавкат Мирзиёев убада кылган эле. Ал боюнча Жеңиш Айдаровдун баяны.
2015 жылы жемкорлук боюнча уюшкан топ түзүп алган деп шектелип кармалган Рашид Кадыров тууралуу али соттун чечими чыга элек туруп, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өткөн жылдын май айында сүйлөп жатып, чыныгы ууру деп атаган. Мындан тышкары мурдагы баш прокурор жасаган кылмыштары тууралуу өкүнүп жатканын, бул тууралуу атайын тасма жакынкы 2-3 ай аралыгында элге жарыяланарын убадалаган. Бирок андан бери 1.5 жыл өттү.
Ар бир давлат
азыр башкы прокурор өзүнүн уюшкан тобу менен түрмөдө отурат. Бир нече миллион доллардан кайтарып берип жатышат. 2-3 айдан кийин мен аны теле берүүдөн сүйлөгөндөй кылам. Жада калса анын бети жок уулу да миллиардер.
Халк билиш керек.
Деген эле 1.5 жыл мурда Шавкат Мирзиёев башкы прокурор уюштурган ыкма менен казынадан жана жеке адамдардан кызматка орноштуруу, кылмыш иштерин жабуу сыяктуу, пара алуу, акча топтоо иштерине байланышкан 70 мүнөткө жеткен атайын тасма даяр болгондо да бир топ убакыт өттү. Тасма Ички иштер министрлигинин жер төлөсүндө, тергөө бөлүмүсүндө жана Зингайта түрмөсүндө тартылган тасманын сценарийин Комилжан Шамсидинов жазган. Тасмада Кадыровдун тобунан жабыркаган ишкерлер, шериктештери кылмыштын схемасын ачып беришкен. бизнесин тартып алуу үчүн башкы прокурордун кишилери маска ыкмасын ишке ашырганын айтса, Рашид Кадыров бул аракетин ырастап сүйлөп берген. Гирдоп же кылмыштуу саз деп аталган тасмада Өзбекстандын башкы прокуратурасынын мультимедиалык борбору менен улуттук телерадио компаниясы биргелешип, экс баш прокурордун кылмыштуу аракеттери уюшкан кылмыштуу тобунун бетин ачып берүүнү ниет кылган. Өзбекстандын бийликтеринде учурда иштеп жаткан аталган тасманы көрүп чыккан расмий өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына сүйлөп, фильмдин тагдыры тууралуу буларга токтолгон.
Тасма бир жыл бою тартылды. Анда Кадыровдун баш прокурор учурунда жасаган кылмыштуу аракеттери, кантип жасаганы, тоногону баары айтылган. Анын тобуна киргендер тууралуу да айтылган. Август айында эле фильм даяр болуп, президентке бекитүү үчүн жөнөтүлгөн. Алиге чейин ак же көктөп жооп берилет элек. Азыр эмне үчүн эфирге чыкпай турганынын себеби эле ошол.
Тасма чыкпай туруп калышы, уруксат берүү ушунча создугуп кеткени тууралуу да болжолдуу пикирин кошумчалаган.
Эми бул прокурор иштеп ушундай аракеттер жасалып жаткан учурда азыркы жетекчилик бийликте болгондо ошондой эмне үчүн токтоткон эмес деген суроо жаралышы мүмкүн деп жатышса керек. Эми мурдагы баш прокурор болсо өкүнүү менен президентке кайрылып жатышы түрмөдөгү мөөнөтүн кыскартууга жасаган далалат деп түшүнсө болот.
Азырынча Өзбекстандын башкы каналынан мурдагы прокурордун кылмыштуу тобу тууралуу тасма качан чыгары ачыкталбай турат. 66 жаштагы Кадыров башкы прокурордук кызматты 15 жыл бою жетектеп, 2015 жылдын апрель айында иштен алынган. Анын 39 жаштагы уулу Алишер Кадыровду Ички иштер министрлиги эл аралык издөөгө салган. Жалпысынан ата балага 500 000 долларлык доо койгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Жергиликтүү тема: Тажикстандан көчүп келген Калбүбү Жамилова Оштогу борбордук стадиондун кийинип чечинүүчү жайында убактылуу баш калкалап жатат. Бул тууралуу Оштогун кабарчыбыз Медер Ниязалиев баяндайт.
Мен Жамилова Калбүбү Тажикстандан 89 жылы келгенмин. Ошогойдон ушул жерде жашаймын. 2009 жылы жарандык алдым. Жарандык алгандан кийин ошол үйгө, жерге документ тапшырганмын.
48 жаштагы Калбүбү Жамилова ушул тапта эки баласы менен Оштогу Ахматбек Сүйүнбаев атындагы борбордук стадиондо кароолчу болуп иштеп, ошол эле стадиондун чечинип кийинүүчү жайынын эки бөлмөсүндө жашап жатат. Ал эки бөлмө стадиондун чыгыш секторундагы отургучтар астында жайгашкан.
Бул эми жашаганга мүмкүн эмес. Мына көрүп турасың, мына жерде муздак суу өтөт. Мен уруп койгонмун. Ошо сырыс кечинде жатып саар менен турганда кадимкидей суудан туруп ошо баягы кыйналганымдан ушу балдарыма тапканымды только жетирем, баягы курсагы ток болсо оорубайт деп, муну жерден туберкулез болуп калыш эч неме эмес. Ошентип жашап келеатамын. Азыр дагы деле ушу жерге дагы деле аракет кылам. Эми ушул убакка чейин эч чечилбей келет. Мен ушул стадионго охранник болуп ишке келип киргенимде кызым 1 жашар болчу. Кызым мына 13 чыкты. Ушу 13 жылдан бери эч жер албаймын. Мэрлер эч качан жер бербейм деп айтпайт, ушул арызыма кол коет, башка жактан берилбей келет да. Же мен акча бербегениме билбейм да, мага жер берилбей келет.
Калбүбү Жамилованын кызы 13, уулу 11 жашта. Өзү кант диабети менен жабыркайт. Кароолчулуктан тышкары Ош тазалык ишканасында да иштейт. Эки жумушунан алган айлыгы 11 000 сомго жетпейт.
Мен 2900 айлыкка иштеген маалда мен балдарыма пособие тапшырам деп барганымда пособияга болбойт, айлыгың көп экен деп 2900 сомду да көп деген. Бирок эми ошо тамак ашыбыз, кийим кечегибизге жетишет. Анан эми мындай үй алып, жер алганга топтогонго мен акчам жетишпейт. Жакында көмүрдү дагы артист кыз түшүрүп берди. Мен балдарым кичине, бир жака барып иштейм десем балдарымды таштай турган эч ким жок. Түнү ишке чыкканда булар куттап кетем сыртынан. Себеби түнү 4 чыгам да. Анан 8 келем, ачып буларды укка кетирип, анан 12 дагы иштеп келемин да. Булар деле ал чоңойгондон кийин намызданат экен, биз эмне ушундай үйдө жашай беребизби деп балдардын да эмеси көңүлү чөгөт да. Ушу жерде мына жазга чейин мына жерлер капкара болуп кетет нымдан. Анан жазында дагы ремонт кылып коем, ным көп болот да. Ушу балдарымдын ден соолугунан корком да.
Ош шаарынын мэриясынын жеке турак жай куруу, жер пайдалануу жана турак жай департаментинин турак жай бөлүмүнүн адиси Асен Алымов Калбүбү Жамилованын 2012 жылы турак жай алуу үчүн арыз менен кайрылганын тастыктап, бирок азырынча үй менен камсыздоо мүмкүн болбой жатканын билдирди.
Жамилова Калбүбү эже бизге Ош шаарынын мэриясына 2012 жылы 11 октябрда өзүнүн арызы менен кайрылып атат. Анан тиешелүү документтерин тапшырган бизге. Азыр биздин Ош шаарынын мэриясында каттоодо турат бул эженин документтери, үйгө муктаж жаран катары. Бирок азыркы учурда ошол үй менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү Ош шаарынын мэриясында жок болгонуна байланыштуу бул эжеге ошол турак жай менен камсыздоо болбой атат. Эми бул келечекте болуп калат.
Калбүбү Жамилованын өзүнүн айтымына караганда, анын жер тилкеси үчүн берген мурдагы арызы жоголуп кеткен. азыркы турак менен стадионду кайтарганы үчүн деп спорт мекеменин жетекчилиги убактылуу камсыз кылган экен. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 10-декабрь күнкү таңкы уктуруулары толук аягына чыкты. Бул берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Ал эми үн режиссерлук кызматта Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.